Ми продовжуємо програми Української служби Радіо Свобода. На черзі випуск міжнародних новин у Києві 21 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Як повідомила сьогодні прес-служба представництва блоку «Наша Україна» у Львівській області, 20 квітня увечері у важкому стані потрапив до лікарні швидкої допомоги Києва керівник регіонального штабу «Наша Україна» на Львівщині, народний депутат України Петро Олійник. Стан його здоров'я різко погіршився внаслідок побоїв у місті Мукачевому 19 квітня. Докладніше розповідає зі Львова Галина Терещук.
Петра Олійника серед трьох народних депутатів від опозиції найважче побили озброєні беркутівці у приміщенні мерії Мукачевого близько 5-ї години ранку 19 квітня. Парламентарій мав намір поспілкуватися із членами територіальної виборчої комісії. Однак до них його не допустили представники силових структур. Молодики залимали депутатові руки, кинули його на підлогу і били ногами, особливо по голові. Застосовували електрошок. У понеділок Петро Олійник зняв побої у київських судово-медичних органах. А 20 квітня увечері він потрапив у шпиталь швидкої допомоги. Зараз парламентарій перебуває під наглядом лікарів. Він не може розмовляти.
Повідомляла зі Львова Галина Терещук. Верховна Рада України відмовилася рекомендувати президентові Леонідові Кучмі звільнити голову його адміністрації Віктора Медведчука. Проект постанови з пропозицією усунути з посади пана Медведчука внесли народні депутати Ющенко, Тимошенко та Вінський. Цей документ набрав 214 депутатських голосів при необхідних 226. Автори проекту постанови пропонували парламенту ініціювати звільнення Медведчука за організацію порушень виборчих прав громадян під час виборів мера Мукачевого. У зв'язку з загостренням ситуації у Мукачевому документ також передбачав звільнення міністра внутрішніх справ Миколи Білоконя та голови Закарпатської обласної держадміністрації Івана Різака. До подій у світі. В іракському місті Басрі внаслідок вибухів біля трьох поліцейських дільниць загинули щонайменше 68 осіб, включно з дітьми, понад 100 осіб поранені. Чотири вибухи пролунали майже одночасно. Голова тимчасової американсько-британської адміністрації в Іраку Пол Бремер сьогодні заявив:
"These threats will not go away.
Такі загрози не зникнуть і 30 червня, коли в Іраку буде незалежний уряд. Загрози залишаться. В наступні місяці іракські сили безпеки відіграватимуть надзвичайно важливу роль у захисті Іраку. Але, на мою думку, це всім зрозуміло, що власними силами вони не зможуть захистити Ірак. У Єревані сьогодні ввечері знову відбулася багатотисячна хода, яку організували партії «Справедливість» і «Національне єднання». Як заявив один з керівників акції Віктор Даллакен, головна вимога опозиції залишається незмінною: відставка президента Вірменії Роберта Кочаряна і генерального прокурора та міністра оборони. Черговий мітинг опозиції в Єревані запланований на 27 квітня. Ви слухаєте випуск новин Української служби Радіо Свобода. На півдні Афганістану два солдати урядової армії загинули в результаті вибуху бомби, щонайменше двоє поранені. Вибух стався біля поліцейської дільниці у місті Спін-Болдак. Поліція вважає, що об'єктом нападу був губернатор провінції Кандагар, який відвідував місто під час вибуху. Провінція Кандагар вважалася раніше твердиною талібів. Подушні удари прогреміли сьогодні у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Арабські телеканали повідомляють, що два заміновані автомобілі вибухнули в урядовій дільниці неподалік від штаб-квартири Сил безпеки. За попередніми даними, 9 осіб загинули і є поранені. На місці працюють рятувальники. Сьогодні ж саудівські спецслужби знешкодили в Ер-Ріяді кілька вибухівок. В Ізраїлі після 18 років тюремного ув'язнення вийшов на волю ядерний фахівець Мордехай Вануну. У 86-му році він на сторінках газети «Sunday Times» розкрив подробиці військової ядерної програми Ізраїлю. Зараз Вануну 50 років, його все ще вважають носієм державних таємниць. Сам Вануну каже: "Усім тим, хто вважає мене зрадником, я можу заявити, я пишаюсь тим, що так вчинив". На думку науковця, який сьогодні був звільнений з ув'язнення, Ізраїль не потребує ядерної зброї.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». Сьогодні ви почуєте: Куди рухається Україна? Реакція в Брюсселі на приєднання України до ЄЕП. В Америці триває суд над Лазаренком. Що розповів присяжним колишній діловий партнер Тимошенко? Українська музика звучала у Версалі. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Президент України вважає недоречною поспішність у процесі інтеграції України до Європейського Союзу. Ми не повинні інтегруватися в Європу як молодша сестра. Ми вже це проходили. Повинні попередити ці явища. Так заявив президент сьогодні на науковій конференції, присвяченій розвитку України до 2015 року. На думку Леоніда Кучми, головне завдання у сфері економіки – подолати розрив в обсягах доходу на душу населення між Україною і державами ЄС. Але чи допоможе Україні членство в єдиному економічному просторі з Росією, Білоруссю і Казахстаном, за яке вчора, за ініціативою президента, проголосувала Верховна Рада? З цього приводу на берегах Дніпра лунають протилежні думки. Координатор парламентської більшості Степан Гавриш говорить, що ЄЕП прискорить вступ України до ЄС. Лідер руху Борис Тарасюк каже, що зупинить. А що з цього приводу думають у Брюсселі? Ось що сказав Радіо Свобода речник Європейської комісії Дієго де Охеда.
Україна, вочевидь, вільна обирати собі членство у будь-якому регіональному об'єднанні, політичному чи економічному. На це ми не маємо жодної реакції. Єдиний коментар, який ми можемо зробити, з огляду на характеристики цієї організації, яка, наскільки я пам'ятаю, має три етапи, з огляду на те, що деякі члени ЄЕП не є членами світової організації торгівлі, може статися, що в певний момент в Україні виникнуть перепони. По-перше, щодо вступу у СОТ, по-друге, у справі інтеграції в Європу. Остаточні висновки зараз робити важко, адже ця організація ще не розвинулася. А по-друге, з часом усі члени єдиного економічного простору, можливо, й приєднаються до СОТ. Коротко кажучи, ми не можемо радити Україні, до якої структури вступати. Але Україна має уважно оцінювати наслідки, не лише зараз, але й у майбутньому, свого членства у цій чи подібних організаціях.
Такою була офіційна реакція Брюсселя. Тим часом західні спостерігачі вважають, що Україна зробила крок на зустріч Росії. Попередні спроби реінтеграції з колишніми радянськими республіками з боку Росії були не дуже успішними. Головним чином через відмову України від участі в них. Так пише сьогодні британський діловий щоденник Financial Times. Нинішня спроба ЄЕП – це найбільший поступ Росії у цьому напрямку, вважає видання. Проте ще не зрозуміло, чи Україна поступиться частиною свого суверенітету у новому об'єднанні. Найсуперечливіше питання – це створення керівного органу ЄЕП. Згідно з угодою, кожна держава здобуде пропорцію місць у цьому спільному органі, яка ґрунтуватиметься на економічному потенціалі тієї чи іншої держави. І тут неважко вирахувати, що Росія матиме більшу кількість місць, а відтак і матиме вирішальне слово у процесі ухвалення рішень, додає Financial Times. Британське видання зауважує, що прем'єр-міністр України Віктор Янукович привітав схвалення угоди про ЄЕП, котра, схоже, відіграватиме головну роль у його виборчій кампанії. Головний опонент Януковича Віктор Ющенко обіцяє, що коли його оберуть президентом, то він розірве угоду про ЄЕП і натомість зосередиться на інтеграції України в Європейський Союз і НАТО, пише Financial Times. Саме співпраця України з НАТО вельми непокоїть російських політиків. Сьогодні Державна Дума Російської Федерації звернулася до Верховної Ради України із спеціальним зверненням, у якому висловлює незадоволення деякими аспектами української політики. Подробиці знає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Державна Дума Російської Федерації, по-перше, незадоволена рішенням Національної Ради з питань телерадіомовлення України. Рекомендації всім телевізійним і радіоканалам України вести програми тільки українською мовою перешкоджають користуються правами громадян цієї країни і заслуговують критичної оцінки з боку відповідальних українських політиків. Депутати висловлюють занепокоєність ухваленим 14 квітня рішенням Національної ради, що, за їх словами, рекомендує всім національним і міжрегіональним телерадіокомпаніям вести ефір тільки українською мовою. Спроби адміністративного витиснення або ж заборони російської мови в Україні ігнорують традицію українсько-російської двомовності, яка там склалася, підкреслюється у заяві Державної думи Росії. Другий аспект, із яким не може погодитися Державна дума Російської Федерації, це ратифікація Україною меморандуму про взаєморозуміння між Україною і Північно-Атлантичним Союзом. Ми визнаємо право України ухвалювати таке рішення, однак вважаємо його невиправданим з військово-політичної точки зору кроком, який не відповідає інтересам забезпечення безпеки в регіоні і укріпленню взаємин добросусідства з Росією, підкреслюється у документі, ухваленому Державною думою Російської Федерації. Критика українських рішень, пов'язаних із рекомендаціями Національної ради і меморандумом України і НАТО, також звучала під час обговорення депутатами Державної думи Російської Федерації пакету документів, пов'язаних із російсько-українським кордоном, а також створенням єдиного економічного простору. Однак в цей момент Україну критикували насамперед депутати від опозиційних фракцій Родини, фракції загалом шовіністичного спрямування Комуністичної партії Російської Федерації, а також так званої Ліберально-демократичної партії Росії під проводом Володимира Жириновського. Тепер до позиції цих опозиційних фракцій приєдналися і депутати від партії влади Єдиної Росії, які підкреслюють спостерігачі в російській столиці. Вчора депутати від партії влади виконували побажання адміністрації президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності синхронної ратифікації пакету документів перед зустрічю президентів Росії і України в Криму. А тепер депутати від партії влади отримали певну можливість висловити і власні політичні погляди у зверненні до Верховної Ради України.
Це був Віталій Портников з Москви. Ми продовжимо програму після оголошення.
Ранком варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день, нові події, нові враження і сподівання. Що день сьогодні вам готує, ми розповімо в оновленій ранковій свободі, яка виходить в ефір із 19 квітня. Про найважливіші події і проблеми сьогодення в Україні і світі слухайте щоранку від понеділка до п'ятниці з 6 до 7 та з 8 до 9 за київським часом. Зустрічайте день на хвилях Радіо Свобода.
Продовжуємо програму «Україна і світ». На судовому процесі над колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком в Америці 19 квітня слухали свідчення Олександра Гравця, колишнього ділового партнера Юлії та Олександра Тимошенків. До вашої уваги репортаж, який спеціально для Радіо Свобода підготував Джастін Кейн з Центру журналістських розслідувань у Сан-Франциско.
After leaving United Energy Systems of Ukraine, the company Gravets founded with the Tymoshenkos in 1998, Gravets met Yulia Tymoshenko at a hotel in Tel Aviv, Israel.
Після того, як Гравець залишив компанію Єдині енергетичні системи України, що її він заснував разом із Тимошенками 1998 року, він зустрівся з Юлією Тимошенко в одному з готелів Тель-Авіва в Ізраїлі і запитав її, що то за чутки такі ходять, ніби на контрольовані Лазаренком рахунки надійшло від фірми Somoli Enterprises 78 мільйонів доларів. Як повідомив Гравець, що живе нині в Канаді, я запитав її, якщо маєш стільки вільних грошей, то чому не поділишся, не відстібнеш трішки? Ми ж були партнери. Якщо це прибуток, то я маю отримати свою частку. А вона мені відповіла, що то була оплата за товар. Розповів Гравець у своєму свідченні, що його відеозапис показали в суді. Гравець, що вчився в Дніпропетровському сільськогосподарському інституті, нині це Державний аграрний університет, на кілька років пізніше від Лазаренка, повідомив, що сам він особисто не знав про жодні виплати Лазаренкові. Відмежувавшись від лазаренкової політики, Гравець шанобливо висловився про попередні досягнення колишнього прем'єра, назвав його дуже ерудованим менеджером і нагадав, що він був наймолодшим головою найкращого в Україні колгоспу імені Калініна.
The Timoshenkos and Gravets became friends in 1987 while sharing cigarettes during the renovations.
Подружжя Тимошенків і Гравець заприятелювали 1987 року, коли стріляли одне в одного цигарки, поки робили ремонт у житловому будинку в Дніпропетровську, де вони жили. Через 4 роки трійця заснувала торговельну компанію Куб, яка згодом перетворилася на ЄСУ. Протягом свого спільного бізнесу вони також започаткували газету, телеканал і радіостанцію. Але їхні спроби у царині засобів інформації провалилися з наближенням виборів 1998 року, посвідчив Гравець. Вас же ж просто всього позбавляли. Вам казали, що певні розумієте речі, певні статті не мають бути надруковані, розповів він. Провал цих спроб у пресі і відхід Гравця з ЄСУ стали провісником погіршення його давніх дружніх узаємин із Юлією Тимошенко, неохоче заявив Гравець у своєму відеозапису. Я не довіряю цій жінці. Я не бачив жодних документів, а її словам я не вірю, заявив Гравець. А крім того, я знаю, усіх, хто їй не потрібен, вона переступає і йде далі.
Це був репортаж із Сан-Франциско Джастіна Кейна, який розповідав про засідання суду над колишнім українським прем'єром Павлом Лазаренком, якого в Америці звинувачують у відмиванні брудних грошей. На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». У Польщі не вщухають пристрасті довкола приватизації металургійного заводу Гутаченстохова. Вчора в Сеймі міністр державного майна Польщі Збігнєв Канєвський заявив журналістам, що очікувана на середину квітня відповідь у цій справі Європейської комісії ще не надійшла. Європейський Союз перевіряє, чи під час реструктуризації Гутаченстохова не було порушено заборони на використання допомоги з державного бюджету. Якщо Брюссель висловить негативну оцінку, то власникам Гутаченстохова доведеться заплатити великий штраф. Індустріальний союз Донбасу, котрий на першому етапі програв змагання за право на приватизацію цього підприємства, днями заявив, що готовий заплатити ймовірний європейський штраф, якщо Союз знову допустять до приватизаційних переговорів. З Варшави повідомляє наш кореспондент Володимир Павлів.
Нагадаємо, що 22 лютого цього року у конкурсі на приватизацію Гутаченстохова британсько-індійський концерн L&M переміг Індустріальний Союз Донбасу. L&M отримав право до 31 березня провадити ексклюзивні переговори про умови приватизації із власником цього металургійного заводу – польським міністерством держмайна. Однак 29 березня польський уряд на невизначений термін заморозив приватизацію Гутаченстохова до з'ясування певних моментів правового характеру. Йдеться про те, що у Європейської комісії виникла підозра, що при реструктуризації цього підприємства було використано допомогу держави. У випадку країни-кандидата до ЄС таку допомогу не можна надавати без згоди Брюсселю. Якщо чиновники з Єврокомісії виявлять, що порушення все ж відбулося, то на Польщу може бути накладено чималий штраф, а результат приватизаційного конкурсу може бути відмінено. Якщо це станеться, то Індустріальний Союз Донбасу готовий взяти на себе покриття цього штрафу і готовий знову приступити до переговорів про приватизацію Гутаченстохова. Чи це в дійсності означає, що для ІСД з'явився шанс все-таки стати інвестором Гутаченстохова? Свобода запитала представника ІСД у Польщі Костянтина Литвинова.
Я думаю, що є. Сьогодні вже якраз ця наша заява зняла якби останній бар'єр, тому що питання публічної допомоги, оскільки ми декларували, що беремо його на себе, так що з нашої точки зору нічого абсолютно не перешкоджає сьогодні допустити ІСД до ексклюзивних переговорів.
Польський міністр держмайна не міг дати відповіді на запитання, коли можна очікувати відповіді від Європейської комісії. Але експерти схильні вважати, що відповіді з Брюсселя не буде щонайменше до 2 травня, коли сьогоднішній польський уряд піде у відставку. А вже після цього розмови про приватизацію Гути-Ченстохова у Варшаві доведеться вести із зовсім іншими людьми. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Тепер знову про українсько-російські відносини. Кримський парламент сьогодні звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією передати уряду Москви 4 кримські санаторії. Це перші з курортно-рекреаційних об'єктів, які Симферополь збирається передати росіянам. Чим викликана така щедрість? І чи це щедрість? Подробиці в матеріалі нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
За даними Міністерства курортів і туризму Криму, зараз на території автономії розташовані 57 санаторно-курортних закладів, право власності на які оскаржують росіяни. Усі вони у радянські часи належали різноманітним російським структурам. Після проголошення незалежності України, де-факто, вони стали українською власністю. Але в 1993 році Росія і Україна уклали угоду, за якою кожна з цих сторін, підтвердивши право власності, могла претендувати на будь-які об'єкти на території іншої сторони. Чим і скористалася московська мерія, зібравши необхідні підтверджувальні документи на 10 санаторіїв. Долю перших 4 з них сьогодні обговорювали депутати кримського парламенту, розповідає кримський спікер Борис Дейч.
Ми сьогодні на сесії вопрос перед Кабінетом міністрів України.
Ми сьогодні на сесії перед Кабінетом міністрів України ставимо питання про підтвердження власності мерії Москви на 4 об'єкти, в тому числі санаторій Мелас, Понизовка в Ялті і Першотравневий та імені Шевченка в Євпаторії, тому що вони практично зависли у повітрі. Ми готові визнати, якщо буде підтверджена, російську власність на інші здравниці, які колись належали російським підприємствам. Ми готові до того, щоб вони створювали на території Криму господарські товариства і платили тут податки. Це нормальний процес. Тим більше, що жодними пільгами вони не користуються і акуратно платять податки.
Ніякими льготами не користуються, акуратно платять налоги.
Повідомив Борис Дейч. У Міністерстві курортів і туризму Криму кажуть, що можна було б знайти і кращих інвесторів. Але тут побоюються, що згадані санаторії перейдуть у власність українським відомствам і перестануть платити податки зовсім. За даними симферопольської газети «Перша Кримська», автономія уже втратила таким чином близько 100 санаторно-курортних закладів. Їхніми новими власниками стали Державне управління справами України, податкова адміністрація, міліція, генпрокуратура, інші впливові і шановані державні структури. Усі вони користуються пільгами в оподаткуванні. А Крим таким чином щороку втрачає 700-800 мільйонів гривень. І апетити київських відомств чим далі, тим більше зростають. Тож передача, а вірніше повернення російським підприємствам санаторіїв в Криму, нинішня проукраїнська кримська влада розглядає не з політичної, а з економічної точки зору, вважають джерела в кримському уряді. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org.
Тепер до світу спорту. Цими днями у Києві триває чемпіонат Європи з важкої атлетики. Настільки масштабний спортивний форум континентального рівня столиця України приймає вперше за часів незалежності. З подробицями Геннадій Мороз.
Нинішній чемпіонат Європи з важкої атлетики є також останнім кваліфікаційним турніром до майбутньої Олімпіади. Збірна України вже здобула 8 з 9 можливих олімпійських ліцензій в Атені. І саме це, на думку старшого тренера українських штангістів Василя Кулака, дало прекрасну можливість випробувати майбутнє української важкої атлетики.
Це чудова можливість про те, щоб привітати молодь. Не завжди ми маємо можливість виїхати за кордон повним складом. Завжди проблема існує із фінансами. Сьогодні ми виставляємо повну команду і чоловічу, і жіночу. І перш за все, це будуть На 80% це спортсмени, які будуть вперше виступати у складі збірної команди України. І вже ми сьогодні дивимося на те, кого підбирати на підготовку до Олімпійських ігор 2008 року.
І майбутнє важкої атлетики України одразу показало себе з перспективного боку. Наталя Троценко у ваговій категорії до 53 кілограмів вже в перший день змагань виборола малу бронзу європейського чемпіонату у ривку. Попереду виступи лідерів збірної України, таких як Вікторія Шаймарданова та Олександр Лихвальд. Чемпіонат Європи з важкої атлетики триватиме у Києві до 25 квітня, а вхід на трибуни столичного палацу спорту вільний. Руслан Федотенко і Олексій Понікаровський не зможуть допомогти національній збірній України з хокею на світовій першості, що стартує у суботу в Чехії. Обидва українці продовжують боротьбу в складі своїх клубів за найпочесніший трофей Північної Америки – Кубок Стенлі. Напередодні завдання виходу у півфінал Східної конференції виконав клуб Понікаровського «Торонто Мейпл Ліфс». В наступному раунді Кубка Стенлі кленові листя гратимуть з льотчиками з Філадельфії. А ось команда Руслана Федотенка «Тампа Бей Лайтнінг» за вихід у півфінал турніру позмагається з легендарним «Монреаль Канадіенс». Перші матчі серії до 4 перемог одного із суперників стартують вже у четвер. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець програми «Україна і світ» до світу музики. З Франції повернулася солістка Національного будинку органної та камерної музики, відома українська органістка Ірина Калиновська. Її концерти відбувалися в одному з найбільших центрів органного мистецтва Європи – у Версалі. Вперше там звучала органна музика українських композиторів. Послухаємо репортаж Олесі Олійник.
Органне мистецтво України досить молоде і нараховує лише кілька поколінь музикантів, на відміну від західноєвропейської культури, де воно має багатовікові традиції. Хоча, як відомо, при археологічних розкопках у Києві Десятинної церкви були знайдені залишки органу. Отже, ще в X столітті в Україні цей інструмент був уже відомий. Українські виконавці органної музики нині грають у різних куточках світу. Одна з них – Ірина Калиновська, яка побувала з концертами в більшості європейських країн. Перед цим вона стажувалася в досвідчених органістів Німеччини, Швейцарії, Італії. Але у Франції Ірина грала вперше. За словами артистки, здійснилася мрія її життя – грати у Версалі, де тамтешні інструменти разюче відрізняються від тих, що є в Україні. Для досвідчених в органній музиці французьких слухачів приємною несподіванкою стала саме українська музика. Ірина виконувала твори Бортнянського та сучасного композитора В'ячеслава Назарова. Твір Назарова, що має назву «Духовна музика для органу», артистці довелося повторювати кілька разів. Місцеві музиканти попросили також дозволу зробити копії нот цього твору, аби виконувати його в концертах. Проте в інтерв'ю з Радіо Свобода Ірина висловила велике занепокоєння про майбутнє органного мистецтва в Україні. Адже над Національним будинком органної музики нависла загроза закриття його як концертної організації.
Це невосполніма втрата. Україна втрачає огромну.
Це втрата, яку неможливо буде надолужити. Україна втратить величезний пласт нашого мистецтва, нашої культури. Не кажучи вже про те, що в столиці України залишається лише один зал для академічної музики – зал Національної філармонії України, розрахований лише на 600 місць. До того ж, невеликий орган, який знаходиться в залі філармонії, не відповідає виконавським та акустичним вимогам органного мистецтва. Практика світової органної культури відбувається саме в храмах, костелах. Виходить, що ми втратимо один з кращих залів і один з кращих органів у державі.
Виходить, що ми втрачаємо один з лучших залів і один з лучших органів в державі.
ось така Україна.